7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În mod tradițional, luna august presupune un inventar festiv al parcursului realizat de la proclamarea independenței încoace. Eu mi-am propus însă să abandonez careul triumfalist și să vă invit în culise, acolo unde este mai lesne de înțeles ce se întâmplă cu noi și mai ales ce va să fie în următorul pătrar de veac și după. Dar mai întâi vă propun să ascultați buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Într-un discurs de ziua independenței, premierul Pavel Filip a cerut continuarea cursului pro-occidental al Republicii Moldova. Fără să-l pomenească explicit pe președintele pro-rus Igor Dodon, premierul a condamnat apelurile la orientarea spre răsărit a țării și a spus că este nevoie de unitatea forțelor pro-vestice. Președintele Dodon a scris între timp pe Facebook că realizarea cea mai mare a Republicii Moldova în 26 de ani de independență a fost că și-a păstrat statalitatea și neutralitatea, în ciuda unor provocări pe care nu le-a precizat. În marginea manifestărilor oficiale, sute de oameni au participat astăzi în capitală la proteste împotriva nivelului scăzut de trai și a corupției.
Rușine! Rușine!
Sărbătoare numai cu trucoți care au furat tot Moldova noastră. Tot tineretul plecat din țară, au rămas mai bătrâni. Azi e zi de protest pentru cu oameni săraci, n-au și mâncat, mor de foame. Sunt doar cu miliarde de pași și sănătate în țară.
Într-adevăr, este o sărbătoare, ziua independenței. Pentru mine este o sărbătoare durută. Eu personal am lucrat pentru această sărbătoare și undeva în suflet mă doare că cum sărbătoarea asta s-a transformat într-o sărbătoare tristă, nu a mea, dar celor care ne-au furat și ne jacmanesc și ne fură și mai departe.
De ziua independenței Republicii Moldova, președintele Igor Dodon a decorat mai multe persoane care au contribuit la strângerea relațiilor interstatale, adică cu Federația Rusă. Printre cei amintiți într-o postare pe site-ul președinției se numără istoricul rus de origine moldoveană Vladislav Grosul și Mihail Krotov, care coordonează în Duma de Stat relațiile în CSI. În textul de pe site-ul președinției moldovene, Krotov este numit promotor al ideii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică. Dodon l-a mai decorat și pe publicistul german specializat în chestiuni rusești, Alexander Rar, criticat de mulți în țara lui pentru pozițiile pro-Kremlin, inclusiv cu prilejul anexării Crimeei. Poliția britanică a arestat al doilea suspect în legătură cu incidentul terorist de la Palatul Buckingham de vineri, când un bărbat a vrut să atace polițiștii cu o sabie. Scotland Yardul a anunțat că al doilea suspect a fost arestat astăzi sub bănuiala de implicare în terorism. Între timp, tot astăzi, poliția a făcut raiduri în vestul Londrei. Trei polițiști au suferit răni ușoare vineri seară când au arestat un bărbat de 26 de ani care se apropiase cu mașina de un echipaj de poliție într-o zonă cu acces restrâns de lângă Palatul Buckingham. Suspectul a strigat de mai multe ori Allah e mare și a încercat să scoată din mașină o sabie de 120 de centimetri. Nimeni altcineva, în afară de suspect și de polițiști, nu a fost rănit în incident. Autoritățile din Barcelona spun că bilanțul atacurilor teroriste de săptămâna trecută a ajuns la 16 morți după ce o femeie germană de 51 de ani a încetat din viață la spital. În atacurile de pe bulevardul Rambla din Barcelona și din stațiunea maritimă catalană Cambrils au fost rănite cam 120 de persoane, 24 de oameni sunt încă spitalizați, dintre care 5 în stare critică. Poliția susține că a lichidat întreaga celulă teroristă care a pus la cale atacurile, inclusiv pe șoferul furgonetei intrată în mulțime la Barcelona. Aproximativ 500.000 de oameni au demonstrat ieri la Barcelona ca să condamne atacurile. Și în Texas, echipele de salvare au răspuns astăzi la sute de apeluri disperate ale oamenilor blocați de inundații. După ce apa a ajuns în unele case până la etaj, autoritățile au îndemnat familiile amenințate să se refugieze pe acoperiș și nu doar în podul caselor. Cel mai grav afectate păreau să fie zonele din sudul orașului Houston. Ploile care însoțesc furtuna Harvey au provocat în Texas inundații mai grave decât cele din 2001, când statul a fost lovit de furtuna tropicală Allison.
Sper că nu e doar senzația mea că Moldova e mai mult în afară decât acasă. Chiar cei care sunt acasă uneori se simt ca niște musafiri nepoftiți. Asta pentru că, pe de o parte, nu prea sunt agreați de putere, stingeriți, în plus, nu sunt bani pentru ei, dar și ei între ei, moldovenii care sunt acasă. Nu prea se suferă, nu prea se suportă. Poate, zic eu, o senzație neadevărată. Și totuși, am să pornesc la această premiză, că lume bună a plecat să caute rostul în altă parte, pentru că nu și l-a găsit aici, în Republica Moldova, unde sunt mormintele înaintașilor și nu cu de la poartă, etc., etc. Despre asta încercăm să vorbim, dar nu neapărat prin prisma demografică, politică, socială, electorală, dar printr-o prismă mai neobișnuită, prin prisma literară, dacă vreți. Și l-am invitat pe Vitali Evovc, cel care se află cu traiul la Paris, dar mereu îl vedem atent la ceea ce se întâmplă acasă, și pe Maria Pilkin, cea care, deși este acasă, dar mereu este în altă parte călătorind, și fizic, dar și spiritual. Și Vitali Evovc ne-a oferit un prilej deosebit de firesc, a lansat la Chișinău o carte, scrisă în limba română, ferește. Domnule Evovc, dacă acceptați acest preambul al meu, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți acasă când vă aflați la Paris, cu tot cu familie, cu copii, și de ce această atracție și magnetism săptămânal, interveniți cu un bilanț al săptămânii, v-ați făcut din asta o igienă, un tabiet așa absolut obligatoriu. De ce? Unii, din potrivă, vor să rupă aceste leanturi, vor să integreze cât mai repede acolo unde sunt, ca să fie ai locului dumneavoastră. De ce faceți asta? Sau cât de deliberată este această alegere?
Grea întrebare, de fapt, fiind că...
Nu avem de altele aici.
Știu, de asta și am venit. Mă simt acasă la Paris. Deci nu sunt persoana care nu se simte la locul ei acolo, la Paris. Acolo mi-am creat și înșghibat familia, am un servici, dar în același timp îmi asum totalmente condiția de emigrat. Asta face parte din mine și nu cred că este un lucru bun să-ți negi o parte din propria personalitate. M-am născut în țara în care m-am născut, am trăit în familiile în care am trăit, am învățat în școlile în care am învățat și asta face parte din o identitate întreagă a mea. Identitate probabil acum dublă, dar încerc și eu în măsura posibilităților să-mi servesc țările ambele.
Dar nu vă intoxicați în mod deliberat? Nu luați niște toxini în sânge în felul ăsta?
Nu, deloc. Psihanaliștii în mod special au o mantră. Zic ei că pentru a te vindeca de o boală trebuie întâi să conștientizezi. Eu trăiesc foarte bine cu identitatea mea, trăiesc foarte bine în pielea mea, știu cine sunt, știu de unde vin, știu unde am ajuns și în funcție de asta încerc să-mi construiesc zi la zi, zilele, săptămânile, lunile, anii și așa mai departe.
Doamna Pilkin, de asta ați citit astă noapte, pregătindu-vă de emisiune, o bună bucată din cartea lui, ca să aveți o imagine corectă. Cât de adevărată este optica lui Vitali Evovc despre ceea ce este aici, cât de ancorată în trecut este ceea ce observă Vitali.
Să știți că ce m-a surprins în cartea lui Vitali Evovc a fost un soi de autenticitate pe care el a exportat-o de aici la Paris și îi lipsește un soi de disimulare, da? Pentru că noi când plecăm undeva începem să ne construim. Un intelectual parizian care într-un fel încearcă să-și, cum spunea și dumneavoastră, să-și taie rădăcinile ca să devină acolo un produs. Or, Evovc e un soi de etnolog, doar că el nu este Levi-Strauss care pleacă la sălbatici să-i studieze, ci este etnologul din cadrul tribului, pentru că el chiar are acest cuvânt în carte, tribul meu, care pleacă la Paris ca să povestească despre acest trib. E și o scanare foarte curioasă, deși textele pe care și le propune să le scrie nu au ambiția marii proze sau a eseului, să zic eu, filozofic, da? Nici pe departe. Și totuși are și o dexteritate care pe mine m-a enervat la un moment dat, pentru că el știe să-ți intre cumva în țesutul cărnii tale intelectuale, să-ți bage cuțitul și încă să mai și întoarcă o dată, de două ori, da?
Pentru asta că este deja e cronică literară. Da. Eu totuși vreau să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunteți mai mult acasă decât în afară, cât de adevărată este analiza lui când el face observațiile din terenul
părăsit? Asta vreau să vă zic. E atât de adevărată încât doare.
Așa.
Doare, înțelegeți? Pentru că totuși el e plecat dincolo și există o doză de detașare, da? Și în momentul în care tu, cel care ai rămas aici și ți-ai asumat această rămânere, da? Citești această detașare și vezi că este adevărată, adică dai afirmativ din cap și totodată nu vrei să fie adevărat. Pentru că e un soi de râsul plânsul în această carte, un soi de tragicomedie, dacă vreți. E omul care permanent revine și vorbește despre psihologia emigrantului, da? Care este între două lumi, între două țări, el a spus astăzi țările mele, da? Și el vine și pe de o parte este izbit de realitate, de mizerie, de impasul în care suntem și pe de altă parte el nu se poate rupe de aici, pentru că aici stau rădăcinile și este, dacă vreți, Bildungsțara lui. Este spațiul care l-a determinat, l-a format și el nu poate să scape de ea.
Vitale, acum autoanaliza, Alea Pavlov, care observa ce se întâmplă cu membrele lui când moare, păstrând proporțiile. Ce aturi ai dumneata ca migrant, ca emigrant, cum ai spus? Eu aș putea, de exemplu, așa, repede să spun, dependența de autorități, că noi, aflându-ne aici, parcă te temi și de agentul de circulație și când iese un naționalnic în fața ta. Ce aturi, în general, ai dumneata ca să fie optica dumneitale mai adevărată decât optica mea? De ce am pornit la premiza că uneori Moldova e mai mult în afară? Și poate ar trebui să-i ascultăm pe ei mai mult. Dumneata ești unul dintre ei.
Am două aturi, cred eu, principale. După alta putem să găsim și altele. Primul este că eu am răgazul de a ieși din această mare ocean, din acest lichid care este realitatea Republicii Moldova. Eu plonjez acolo din când în când și după aia ies la suprafață și mai respir altceva. Nu zic că e mai bine sau mai rău, dar e altceva, e alt mediu. Și al doilea tu e că viața mea nu depinde de ceea ce scriu sau de opinia mea. Eu nu-mi câștig prin asta pâinea, deci eu am un serviciu care este complet deconectat de activitatea mea de publicist, editorialist, scriitor, orice. Am o viață socială care este alta și asta îmi permite să privesc lucrurile puțin mai detașat. Deci, îmi permite detașare, să am răgaz pentru reflecție și să mă gândesc de ce așa și nu invers. Și mai ziceam și asta și în carte undeva, ziceam, condiția emigratului este una specială. El își pune întrebări întotdeauna. Deci lucruri pe care noi le vedem, le trăim cotidian, nu ne marchează și nici nu atragem atenția asupra lor. Uite, spre exemplu, un englez nu s-a întrebat niciodată de ce la el în țară se circulă pe stânga și nu pe dreapta. Ori atunci când un emigrat vine în Anglia, se întreabă, dar de ce? Și atunci caută răspunsuri. Și sunt foarte multe lucruri din astea care m-au intrigat, atât în Franța cât și în Republica Moldova, după ani de trai în alte părți, de ce se întâmplă într-un anumit fel și nu altfel. Și mai este un lucru. Moldovenii, așa cum sunt ei, de îndată ce ne meresc în altă țară, devin alții, printr-o minune. Chestia asta m-a fascinat întotdeauna. De ce noi toți împreună aici acasă nu reușim să construim ceva altfel? Da? Ceva cum e, nu știu, în Franța, dumneavoastră cunoașteți această țară, nu știu, în Germania, în Austria, sunt țări diferite, dar oricum, fiecare când revine de acolo zice că vrem o țară ca afară, da? Și uite, toți împreună aici adunați în Republica Moldova, ceva ne încurcă, ne împiedică.
Da? Există ipoteza că pe parcursul mai multor valuri de iepurări s-a ras exact stratul care trebuia să producă genul ăsta de elite, administrative, politice. Acum, judecând după plecarea dumneavoastră și a multora care gândesc ca dumneavoastră, continuă, de fapt,
din păcate.
Extirparea stratului ăsta fertil. Acceptați așa o ipoteză?
O accept și chiar am și scris despre asta recent într-un articol. Noi suntem o țară care în decurs de mai puțin de 100 de ani, totuși să ne gândim la asta, mai puțin de 100 de ani am pierdut de două ori cam o treime din populație. Da? Perioada 40-50, o perioadă tragică, dramatică pentru Republica Moldova. Și uite, perioada asta, post-independență, exodul acesta care s-a accelerat începând cu anii 2000, noi iarăși am pierdut o categorie importantă a populației, numeric, dar și valoric. Nu vreau să zic că acei care au rămas sunt mai buni sau mai răi, nu este adevărat, dar am pierdut, iarăși, din categoria persoanelor care trebuie să producă ceva, exact cum spuneți dumneavoastră, noi am pierdut practic o treime din această categorie, din nou la o depărtare de mai puțin de 100 de ani. Pentru o țară, oricare ar fi ea, e o dramă și o tragedie pe care noi nici nu o realizăm încă.
Da, cu reverberații în timp. Doamna Maria Pilkin, noi mai cunoaștem niște exemple, Tatiana Țibuleac sau la Londra niște oameni. Totuși, e cu semnul plus sau e cu semnul minus? Sau nu neapărat să punem semne? Încercarea asta de a rămâne moldoveni, de a păstra identitatea, nu știu, șnurul ăsta pe care e însăilată mărzica asta moldovenească, pornind de la experiența noastră de percepție a migranților, care în locul ăsta a început, de exemplu, de la Bela Gvardia, da? Care s-au dus mânați de bolșevici, aveau nostalgia asta firească după țara ocupată de bolșevici. Astăzi, migranții care pleacă, noi îi numim migranți din muncă. Cum îi vedeți dumneavoastră ca un antropolog?
Bine, nu sunt un antropolog, dar hai să zicem un om de cultură. Până la urmă, în viață, totul ține de alegere. Este și o poveste de alegere. Acești oameni au făcut această alegere pe care noi putem să o condamnăm, să o analizăm, dar orice acțiune are o cauză, da? O rădăcină a lucrurilor. Eu cred că în ultimii 200 de ani chiar, Moldova sau Basarabia, hai să spunem în sens istoric, este un teritoriu din care s-a tot plecat. Da? Și aceste schimbări au explicațiile lor istorice, da, geopolitice, pe de o parte. Pe de altă parte, și scriam într-un eseu, este și o poveste de mentalitate și de identitate. Spunea Vitalie, de ce acolo suntem atât de buni și nu putem să facem aceasta aici? Pentru că ni s-au cam tăiat stejarii. Așa am și scris undeva. Și respectiv, cei ce suntem noi, mai ales după 1812, suntem niște lăstari. Iar lăstarei, curios, unii chiar au reușit să ajungă iarăși stejari. Și atât aici eu aș înclina balanța în partea cealaltă să zic că avem un cod genetic foarte rezistent. Pentru că din mult am fi putut să fim asimilați și deformați.
Adică ghinda nu s-a pierdut.
Nu s-a pierdut, da, ADN-ul. Ce se întâmplă imigrantului, cum îl văd eu? Sunt două categorii, poate mai multe, dar hai așa simplist să spun. Da. De exemplu, am fost la Paris și am cunoscut familia lui Vitalie și m-am mirat și nu pot să zic că m-a bucurat, dar m-a bucurat cumva într-un soi de egoism de ăsta, de identitate națională, că fiul lui cel mic, Mezinu, știe mai bine românește decât franceză, pentru că în casă ei vorbesc română. E o chestiune de alegere, da? O alegere glotică a părinților. Ori sunt, cred că, părinți care din start, ajungând acolo, neagă tot ce au adus în această valiză identitară, pentru că în această valiză identitară sunt frustrările, sunt supărările foarte de înțeles ale omului care ajunge acolo.
Italia e plină de exemplele astea,
exact.
Și copiii care se duc cu părinții în Italia, foarte repede scapă de valiza asta, tocmai pentru ca să devină italien veritabil cât mai rapid în următoarea generație.
Este și o miză greșită, să știți, pentru că în momentul în care copilul tău este doar un italian ca tot ceilalți, el nu are o poveste de identificare. Ori chiar și într-o eventuală angajare, el ar putea să scrie în CV că știe română și rusă. De ce? Să nu fie și acest
moment. La tu ăsta.
Da, deja acum vorbește economistul din mine, da? Este o chestiune de prea multă maleabilitate a basarabeanului, dacă vreți, în acest sens. Foarte repede ne oferim, foarte repede ne asimilăm, să zic, da?
Pentru deci, că aici un nota bene trebuie să atrag atenția. Dumneavoastră pledați pentru păstrarea acestei valijoare,
exact.
Inclusiv cu apartenența la Est și eu trebuie să vă
de
dau dreptate
nu?
Pentru fiica mea. Când în CV-ul scrie că e din Est și cunoaște rusa, ăsta e un atu.
Exact.
Da.
Dar prețul care îl plătește și o să-l întreb pe Vitali dacă e adevărat, accentul și iestul trezește uneori ridicatul din sprinceni. Zice, a, tu ești de mâna a doua, mai stai la coadă. E adevărat?
Nu știu, personal nu am fost confruntat direct cu asemenea discriminare, hai să zicem pe nume.
Dar ca să luați un job bun, totuși trebuie să fii întâi de toate britanic și după asta din est.
Eu am fost angajat nefiind încă francez, deci compania a avut nevoie la un moment dat de competențele mele și a plătit și bani statului
francez. Deci competențele contează.
În cazul meu așa a fost. Compania a plătit bani pentru ca să regularizez anumit un statut, fiindcă tocmai atunci treceam de la statut student, salariat. Deci sunt acolo niște chestii.
Ce meserie faci?
Sunt consultant în organizări, de fluxuri de vânzări pentru grupuri din industria chimică. Deci o activitate care este complet decorelată de postura în care mă cunoașteți în Republica Moldova. Deci activez în domeniul privat la o firmă care face consultanță în marketing.
Dar cu alții, poate ați auzit, totuși există o atitudine de asta rezervată când ești nici măcar din România. Dar de undeva dintr-un spațiu dominat de ruși sau post-sovietic, cu niște apucături bizare.
Da, vedeți, Franța e o țară mai specifică aici. Imigrația în Franța nu este majoritară, nu este din Europa de Est. Și atunci când ea vine din alte zone, din Maghreb, din Africa, da, atunci europenii de Est, fiind minoritari față de aceștia din urmă, deci devin simpatici. Da? Dacă e să revenim la chestiunea identitară, într-adevăr apare o mică problemă, să zic eu, atunci, în special în raport cu România. Deci sunt mulți cetățeni români care au plecat în Occident din categorii sociale, zic eu așa, foarte vulnerabile, da? Și uite, populația asta a fost întâmpinată cu mai multe reticențe, ceea ce face că mulți din basarabenii noștri nu se mai prezintă drept români, ci se prezintă drept moldoveni sau basarabeni. Pentru a evita reacții negative sau glume de prost gust de genul ăsta.
Dar acasă, în Basarabia, la românii adevărați, asta trezește nemulțumiri. Cum adică? Voi nu vreți să vă declarați români?
Nu că nu vrem, e o chestie de adaptabilitate, da? Până la urmă, moldovean înseamnă român pentru ăla care înțelege, da? Eu sunt bălțean, da? Și sunt, fiind bălțean, sunt moldovean sau basarabean. Fiind basarabean, sunt moldovean și fiind moldovean, sunt român.
Gradual.
A, în fin.
Am o întrebare neplăcută, ca de obicei.
Da.
Auzim reproșul tradițional românesc, n-ați stat să mâncați salamul cu noi. Și acum se repetă în Basarabia deja. Ce drept aveți voi să ne învățați cum să trăim? Ce drept aveți voi chiar să votați? Ce drept aveți voi să revendicați un deputat în Parlament dacă nu stați cu noi să puneți umărul, să trăiți mizerie de aici? Neastră, cum vă simțiți atunci când auziți și ce răspunsuri aveți pentru oamenii ăștia?
În primul rând, sunt cetățean al Republicii Moldova, nu am renunțat la cetățenie și nu am de gând să renunț la această cetățenie.
Da, dar nu mergeți cu marșrut ca la serviciu să mă mirosesc toate.
Eu nu vreau să revin asupra subiectului ăsta, fiindcă este un subiect într-adevăr supărător, dar haideți să ne aducem aminte de structura PIB-ului. Okay? Deci atunci când cetățenii din Republica Moldova acuză emigrații, ceea ce ați spus dumneavoastră, și sunt lucruri și mai urâte uneori, da, ar trebui să se uite atent pe cifre, da, în primul rând. Vorbim de remitențe și nu doar de remitențe. Asta nu înseamnă că emigratul are automat dreptul să vină și să se bată cu pumnul în piept, țara asta se ține pe mine, da, eu vă trimit bani. Nu este adevărat, fiindcă o altă parte a PIB-ului este făcută aici, acasă. Okay? Dar trebuie să ținem cont de faptul că, exact cum ați spus dumneavoastră în preambul, Republica Moldova nu mai este încadrată într-un teritoriu strâmt. Da? Dacă am vorbit despre 3-5% de imigrați, la fel precum există în toată lumea, mulți francezi pleacă să-și încerce norocul în alte țări, în Statele Unite, în Asia, cum sunt oportunități, oriunde. Da? Dar rămâne întotdeauna acest procentaj, rămâne marginal. Noi în Republica Moldova am atins niște cote a imigrației incredibile. Nu mai știu acum statistici, nu mi-aduc aminte, dar suntem printre țările de top la acest procentaj.
Și e periculos asta, apropo?
Pentru Republica Moldova, nu, că, nu doar că este periculos, este un, da, este un epitaf, dacă doriți. Asta e, până aici am mers. Adică mai departe cum trăim. Deci mai departe cum inversăm noi curba asta demografică. Dar orice sistem economic în ziua de azi se menține pe demografie, în primul rând. Trebuie să existe o clasă care muncește, care creează bunuri. Și printr-un fel ori altul, statul își asigură funcția de repartizare. Deci ia de aici niște bani de la ăștia care creează, prin impozite, prin alte modalități, le redistribuie, da? Faimoasele funcții regaliene ale statului. Îi plătește pensii la ea bătrâni, ca să fiu mai explicit.
Face condiții pentru regenerare.
Da, învață copiii, îi mai lecuiește din când în când pe aia care mai șontâcâie, da? Deci plătește poliția, armată, etc., etc. Da? La urma urmelor și aceiași deputați sau guvernanți sunt plătiți tot din impozitele noastre. Ei bine, la un moment dat, dacă această tranșă de oameni creatori, de oameni care creează valori, nu mai există, ori se subțiază și din urmă nu vine alta, fiindcă noi putem vorbi și de o parte ciclică, să zicem, cum a fost în Franța. În Franța e un ciclu, e o perioadă baby boom, se cheamă, de după al doilea război mondial, care revine, deci demografic ea revine. Da? Uite, generația baby boom ajunge, generația baby boom acum iese la pensie. Generația... Deci asta se simte, dar e ciclică, deci se regenerează. Noi am pierdut și capacitatea asta regeneratoare. Priviți acum numărul copiilor, da? E în scădere și e în scădere permanentă.
Baby boom-ul moldovenesc ar fi fost...
Anii 80.
91?
Nu. Anii 80.
Sfârșitul anilor 80.
Spun eu că vin din sistem universitar și numărul studenților îmi spune
am
tot.
Am înțeles. Să-și termine Vitale ideea și...
Noi nu avem soluții. Deci Republica Moldova, ca să existe ca stat independent, eu nu vorbesc acum de identități, nu știu care,
unire,
chestii din astea. Să reziste ca stat independent va avea nevoie în viitorul cel mai apropiat, dar și astăzi are nevoie. Dar vedem cât tam-tam se dă de fiecare dată când vorbim despre finanțări din exterior. Da? Va avea nevoie de resurse și resurse mari, atât financiare cât și umane.
Pe care acasă nu le are.
Pe care acasă nu le are.
Deci și asta trebuie... o spune nu scriitorul Vitali Ivov, dar o spune economistul care mai sus a zis că pricepe. Maria Pilchin, dumneavoastră dacă stați și auziți vorbind cineva la telefon în halul ăsta, dar și mai vor și ăștia care au plecat, cum i-ați răspunde lui tante asta?
Știți, eu de felul meu sunt, să zic, am viziuni poate chiar radical-liberale, da? Și eu consider că omul face ce consideră el că e bine pentru el. Bine dacă nu încalcă prin asta legea sau drepturile cuiva.
Adică nu chiar până la anarhie.
Nu până la anarhie, exact. Dacă au plecat, au avut motivul și știu o mulțime de cazuri dintre prietenii mei, că vreau să vă zic că eu sunt generația care a plecat. Prietenii mei au plecat, colegii mei au plecat, iubiții mei au plecat, da? Eu am ales să rămân. Dacă o să mă întrebați de ce, poate vă povestesc. Momentul în care cineva ar spune așa, mi-ar părea o persoană foarte comodă, în primul rând, da? Comodă în modelul existențial, pentru că a ales ea să rămână, îi condamnăm pe cei care au plecat. Orice ce spunea Vitalie pe PIB, e foarte funcțional și pe alte modele sociale, da? Chiar și în cultură. Noi toți facem o cultură, da? Vitalie scrie o carte la Paris și eu scriu o carte la Chișinău. Și iată, aceste două cărți s-ar putea întâmpla să contribuie la ceea ce vom numi noi peste ceva ani literatură basarabeană. Da? De ce aș pretinde eu ca scriitoare că doar eu am dreptul să scriu și nu Vitalie Ivov, nu Tatiana Țibuleac și nu alții? Da? Pentru că am rămas în Republica Moldova. S-ar putea întâmpla să văd eu anumite lucruri care le scapă lor de acolo, de la Paris. De asta
și
sunt
invers.
Sigur. Și invers, exact. Iar această complementaritate asigură o decurgere firească, organică a lucrurilor. Noi am cam stat închiși, mi se pare, vreo 70 de ani. Mare cultură, nici economie mare n-am făcut.
Mă iertați că o să plonjez de la carte care o scrieți dumneavoastră la clozetul basarabean. Din păcate, ăștia care rămân și bombănesc, vezi, Doamne, cei care au plecat nu prea au drepturi, să ne învețe cum să trăim, poate nu observă că e timpul, clozetul ăsta să nu mai stea alături de parceala cu pătlăjele. Ei nu observă ce se întâmplă cu nistrul ăsta care e poluat de Soroca, de Dubăsar, de cine vreți. Și poate basarabenilor e timpul să li se spună, băi, poate numai din migranți să facem un parlament, pentru că ăștia prea sunt furacioși, prea corupți, prea dependenți în general de obscuritatea locului.
E adevărat, cu o condiție. Dacă emigranții revin să facă un parlament, să nu se întâmple ca în situațiile în care cei care revin din Italia și intră într-un bar și scuipă semințe pe jos. Și barmanul se întreabă de ce în Occident nu faceți chestia asta și aici iarăși moldoveni. Ceea ce spunea Vitale mai sus.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi la care au participat scriitorii Maria Pilkin și Vitalie Vovk. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.